Kenyaan dhuma torbe kana duula baay'ina lakkoofsa uummata ishee xumurti. Biiroon baay'ina lakkoofsa uummata Kenyaa sirna kana raawwachuuf qophii gahaan taasifameera jedha. Ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii immoo yeroo lakkoofsi uummataa geggeeffamu manneetiin farsoof dhugaatiin itti gurguraman akka cufaman ajajeera. Galmoo Daawwitu gabaase.
Ganna 10:10 kan geggeeffamu lakkoofsi uummataa Kenyaa boruu fi dilbata geggeeffama. Lakkoofsa uummataa kana hordoffiin kan raawwachiisu biiroon lakkoofsa uummataa kan mootummaa Kenyaa hojii kanaaf meeshaa gahaa fi humna namaa barbaachisu qopheessuu beeksisee jira. Waajjiroolee ministeeraa sadii dhimmi lakkoofsi uummataa kun isaan lalatu kaleessa ibsa kennanii jiru. Ministeerri dhimma keessoo Kenyaa Fred Matiang'i yoo lakkoofsi uummataa geggeeffamu manneetiin farsoo fi dhugaatii kan gurguran akka cufaman ajajanii jiru. Maatiyaangiin dabalanii namoonni lakkoofsaaf gara mana keessanii dhufan poolisii waliin kan dhufan darbee seenyummeessaa kan akka qaban ta'uu adda baafadhaa jechuun lammiilee biyyattiif dhaamanii jiru. Ministeerri maallaqaa Keeniyaa Raawwa Mudaman Okuriyaa ta'anis mootummaan bajeta gahaa akka qopheesse dubbatan. Kanaanis biyyattiin walumaa galatti doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 60 ol baasii taasisuu ifoomsan. Ministeerri Yaataan baasiin humna namaaf kaffalamu bakka olaanaa akka qabu himanii duulli lakkoofsa uummataa kun namoota 200,000 oliif carraa hojii uumuu dubbatan. Hojii lakkoofsa uummata Kenyaa meeshaalee barbaachisoo dhiyeessuu fi odeeffannoo argamu kuusee kan tamsaasu ministeera infoormeeshinii fi koominikeeshinii biyyattiiti. Ministeerri infoormeeshinii fi koominikeeshinii Kenyaa Joseph Micheeru meeshaan lakkoofsa uummataaf oolu sirriitti qophaa'eera jedhan.
The equipment that is being used, which are 7-inch tablets.
Lakkoofsa uummataa kanaaf taabileetonni hojiirra oolan alaa bitamanii biyyatti kan qindeeffamanidha. Sooftiweerii yookaan surriin keessa isaan gargaaramanis kan biyyanitti nuun qophaa'edha. Kanaaf odeeffannoo martuu to'annoo keenya jala jira jechuun dubbatan.
As it is transmitted, as it is processed, is actually done within our control.
Kun lammiileen keenya odeeffannoon kennan icciitiinsa eegamaa waan ta'eef sodaan isaan seenuu hin qabu jedhan. Bu'aan lakkoofsa uummataa kamarsaa dura ji'a 3 fakkan taasifamu yoo ta'u, kan walii galaa garuu ji'a 6 booda ba'aa jedha mootummaan Kenyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.